Azi la Shonero Live vorbim, după cum vedeți, despre Sword Art Online, China care vrea anime și nu că vrea, ci cumpără industria anime. O să vedeți despre ce e vorba, cum ajunge un anime la voi în general și un site de piraterie dat jos într-un mod foarte, foarte interesant și foarte periculos pentru piraterie în viitor. La știri din jocuri vorbim despre Nintendo Switch, dar și la Daorba avem Tonikawa plus multe, multe alte surprize și trailere live acum pe twitch.tv/onero. Bun venit, dragilor și iubitori de anime! Eu sunt Raul, un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime și azi facem ghici ce, corect, vorbim despre anime și nu doar că vorbim despre anime, avem niște știri foarte, foarte interesante și din punctul meu de vedere foarte, foarte faine. De ce? Pentru că, după cum vedeți, vorbim despre o chestie care, din punctul meu de vedere, e absolut fantastică și ridicolă, dar ridicolă într-un mod foarte bun. Again, fiecare cu părerea lui Justin, unul din oamenii de pe server de Discord, zicea că, oh, că ce mizerie și că whatever, dar hai să vorbim totuși despre subiectul ăsta. Foarte interesant din punctul meu de vedere și știrea, bineînțeles, ridicolă de astăzi, pentru că Sword Art Online are o chestie foarte, foarte mișto, după cum vedeți, această colaborare cu filmul Marvel Eternals. Pentru cei care nu știu, ei bine, e o chestie destul de faină din punctul meu de vedere. De ce e destul de faină? Pentru că, dacă îmi zicea cineva când a început Iron Man, când a început toate filmele astea Marvel și whatever, că mai ales după Avengers, Infinity War și Endgame și whatever, că cea mai mare oarecum industrie și cel mai mare studio de filme din fucking Hollywood o să aibă un collab cu Sword Art Online sau cu orice anime, ți-aș fi zis, bre, nu se poate așa ceva, bre, nu există așa ceva, dar uite că avea o colaborare între ce îi literalmente cel mai mare film al momentului din Japonia, Sword Art Online Progressive, pentru că nu contează ce îți place ție, cum îți place ție, ăsta e adevărul pur și simplu. Sword Art Online e primul la box office în Japonia și normal că cei de la Eternals vor să facă acest collab și scata bani, că până la urmă e vorba despre bani, toată chestia asta. Dacă vă imaginați vreodată sau pentru orice secundă că animeurile se fac pentru orice altceva decât bani, ei bine, nu ați fost foarte atenți la Shonero Live, aparent, în ultimii ani. Tocmai de asta e o chestie foarte mișto, e o chestie care arată practic că anime-ul e mainstream, adică mai mainstream decât filmele Marvel nu există, serios, adică chiar astăzi, nu, ieri, pardon, posta ceva pe serverul de Discord o chestie genul că nu i-a plăcut cuiva filmul Dune pentru că nu avea după fiecare fază serioasă o glumă în cum fac filmele Marvel și era, yeah, there you go, efectul Marvel, so, mai mainstream decât atâta, efectiv, că nu se poate. So, e o chestie interesantă, rămâne de văzut ce o să schimbe, dacă o să schimbe ceva în, bineînțeles, în box office weekendul ăsta și weekendul viitor, but e o chestie și o colaborare foarte, foarte mișto, din punctul meu de vedere. Și eu nu-s fan sau nu-s fan a multor isekai-uri de astea care sunt foarte generice și care nu fac tare multe. Acum fiecare îi place ce vrea și așa mai departe, but I just, nu-i pentru mine, dar tot e o chestie foarte, foarte mișto de văzut din punctul meu de vedere. Bun, după care hai să vorbim despre China, care vrea anime și nu, again, nu că le vrea doar așa, anime, nu. China aparent și-au crescut niște cojones, să zic așa, și ce-au făcut? E bine, aparent au băgat o droaie de bani în Kadogawa, Da, despre asta e știrea astăzi, despre faptul că, e bine, Tencent, unul dintre cele mai mari conglomerate și corporații chinezești, pentru că din China, right? Și, e bine, și-au băgat lăbuțele în Kadogawa. Pentru cei care nu știu, China funcționează altfel, pentru că e comunism. Adică, nimic nu se face fără aprobarea lui Winnie the Pooh sau Xi Jinping. Și asta zic chestiile astea ca să mă asigur 100% că orice chinez care cumva ar da peste video ăsta o să fie automat banat de la internet și probabil băgat într-un câmp de concentrare și reeducare. So, e bine, orice companie, dacă vrea să facă ceva, acolo trebuie să treacă prin o draie de birocrație și prin mâinile lui Xi Jinping sau a comitetelor puse de el și standardurilor puse de el, right? So, chestia asta înseamnă că Tencent a cumpărat intenționat cu acordul guvernului chinez într-o companie, cea mai mare companie japoneză de anime și manga și light novel și așa mai departe. Am vorbit despre Kadogawa și data trecută la Shonen Roll Live despre cum văd ei viitorul anime și faptul că ei oarecum văd că isekai-ul e foarte profitabil, e foarte, cum îi zice, popular în vest și în restul lumii și că ei se bazează pe o idee de genul cum că ei ar vrea să dezvolte isekai-uri și să le vândă foarte mult în vest și asta o să se lege și cu știrea de mai jos, de mai târziu, ok? So, obviously, chestia asta îți pune o draie de întrebări, gen what the fuck, why și așa mai departe. Why? Bani, obviously, că bani. Un la mână, doi la mână, influență. E clar că animeurile fac ceva important și, obviously, sunt foarte, foarte populare, nu? Cât mai multă lume se uită la animeuri, fie că se uită din greșeală pe Netflix, fie că se uită intenționat sau că are un weeb lângă el care îi recomandă Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Death Note, whatever, anime care e ușor de intrat și de văzut și e un classic, right? So, fix de asta Tencent bagă bani în Kadogawa, că știe că viitorul e în animație, cel puțin în animația japoneză. Pentru că, până la urmă, să nu uităm, bagă bani nu într-un studio de la Hollywood, nu bagă în Warner Brothers, nu bagă în Disney, nu, bagă în Kadogawa, un conglomerat care face de tăte, cum am stabilit data trecută la Shonen Roll Live, right? Uitați că apare un storyline în episoadele astea de Shonen Roll Live, cum să leagă unul cu celălalt, cu poveste și așa mai departe. Facem un Shonen Roll YouTube Universe despre știri, fiecare episod are partea lui. Și chestia asta, again, e foarte, foarte importantă din punctul meu de vedere, pentru că, again, aia înseamnă că guvernul chinez are acum o mână și nu doar aia, dar și faptul că au cumpărat undeva la 6,9%, nu, eu glumă, 6,86% din Kadogawa, undeva la 30 de miliarde de ieni, adică undeva la 264 de milioane de dolari. Și asta contează și ești ok, dar e numai vreo 6-7%, de ce contează chestia asta? Pentru că asta face Tencent, compania asta chineză, controlată de guvernul chinez, al treilea cel mai mare stakeholder, adică e al treilea cel mai mare investitor în Kadogawa. Yeah, there you go, vedeți? Chestiile încep să aibă sens încetul cu încetul și e foarte fucking scary din punctul meu de vedere. Pentru că, nu-i prima oară când se întâmplă asta și felul în care o cumpărat-o e foarte dubios, pentru că o cumpărat-o nu direct, ci printr-un o companie tot de-a lor, dar mai mică, numită Sixjoy, care... e o chestie întreagă dubioasă și kind of fucked up. So, ideea e că cei de la Kodagawa, bineînțeles că și-au dat și a fost ceva de genul, yeah, sure, cumpără, noi vrem, cum îi zice, să, cu, să ajutăm să promovăm IP-urile noastre la un nivel cât mai global, într-un media mix, care am vorbit data trecută, că înseamnă anime, manga, jocuri, muzică și așa mai departe. Deci, și merchandise, și tricouri, și, și figurine, și așa mai departe. Ăla e un media mix, right? Ăsta e planul de obicei a celor de la Kadokawa. Dacă n-ai văzut episodul trecut de Shonen Roll Live, ți-l recomand, e foarte, foarte interesant legat de cum funcționează Kadokawa, right? So, e foarte, foarte interesant să vezi chestia asta. După, iară, o chestie, facem un alt throwback la un alt episod Shonen Roll Live din sezonul trecut, unde vă povesteam cum funcționează acum industria anime. Adică, având în vedere streaming și nu numai, dar faptul că China e foarte deschisă în a primi animeuri, cum funcționează o droaie din animeurile care vor să facă bani, mai ales de la studiourile astea și mai mici, nu numai de la studiourile astea mari, dar toate, că nu înțelegeți greșit, toate studiourile fac astea, toate studiourile fac chestia asta, care vor să-și vândă animeurile în China și asta e 99,99% din ele, right? Și ce fac? Cum funcționează, cum funcționa înainte de toată faza industriei anime? Era foarte simplu. Un anime era anunțat să apuca de lucru cam jumătate de an, 3 luni înainte să iasă sezonalul ăla. Mă refer în ultimii 10 ani, nu mă refer forever, right? Că fiecare a funcționat altfel. Dar în ultimii ani, cam așa funcționa. Ultimii 10 ani, cam așa funcționa de când a început toată faza asta cu animeurile sezonale, right? Producția s-a anunțat cu 6 luni înainte să iasă animeul, ei s-au apucat să lucreze, de multe ori să lucra la anime în timp ce ieșea la TV, adică să lucrau la primele batch-uri de episoade, aveai deja primele 5-6 episoade, le dădeai, alea mergeau la TV, în timp ce alea mergeau 5-6 episoade, tu aveai timp să faci episod cu episod cu episod. Deci, ăștia când ajungeau la episodul 6, ăștia deja lucrau la episodul 9, să zic, sau 10, right? Și cu fiecare episod cu ar fi trebuit să țină cam pasul până să le facă ultimile episoade, right? Cam așa au funcționat în primii 2-3 ani din anii 2010, începând cu, până în cam 2015, ceva e genul, când a bubuit industria anime, au avut al doilea boom mare de popularitate, right? Și, ei bine, după aia, obviously, a venit China și a zis, ok, noi vrem să vă cumpărăm anime-uri, right? Am povestit despre asta. Bă, TLDR, acum toate animeurile nu se fac așa. Adică acum un anime începe un an jumate înainte să iasă la TV sau la streaming service sau whatever, right? Și cum funcționează? E bine, ăștia își fac toate 12 episoadele, right? Deci lumea dă bani, compania dă bani, deci acum e un risc și mai mare pentru o companie de anime sau cine, producător de anime, cine aruncă bani. De ce? Pentru că o faci blind. Adică de multe ori te uiți la un joc, la un manga, la un light novel, zici, ok, are vânzări destul de bune, nu e un risc atât de mare, hai să îi facem o adaptare de 12 episoade, right? Se întâmplă chestia asta, ăștia aruncă bani, ăștia fac anime-ul, but ăștia mai trebuie să aștepte, adică un anime de obicei acum e gata 3-6 luni înainte să iasă la TV. De ce e gata 3-6 luni înainte să iasă la TV? Pentru că trebuie trimis în China, la verificat. De ce? Pentru că dacă chinezii zic, bă, chestia asta nu-i bună, că critică China, că are for some reason cranii, că I don't fucking know de ce nu le plac la chinez craniile, că stă fel de chestii de-a lor, trebuie să le zică, bă, schimba astea sau nu-ți dăm acordul, anime, studiourile de anime-uri după aia au obviously, timp să schimbe chestiile alea și tocmai de aia au alea 3-6 luni, că n-ai de unde să știi dacă au o problemă cu un episod sau cu toate episoadele, știi? Și, obviously, îți trimise iar în China, iau acordul bine, nu iau acordul, iar înapoi l-a lucrat, l-a schimbat ce îi de schimbat și tot așa. Chestiile astea se întâmplă și cu Hollywood și cu oricine vrea să facă bani din China, right? Cam așa funcționează acum industria anime și asta cu Kodagawa și faptul că cei de la Tencent au băgat și ei mâna acolo să scoată, înseamnă că industria anime este și mai mult controlată de factori externi, ca și China, ca și Netflix. Că, să nu uităm, Netflix nu e o companie din Japonia, e o companie din America, right? So, na, cu cât asta e problema, e așa o chestie cu două tăișuri. Cu cât mai mare industria anime, cu atâtea mai mult de mâini și mai mulți bani și mai multe influențe asupra industriei. Și se vede, fie că îți pasă sau nu, se vede. Dar din fericire avem Taxi pe an, avem un anime fantastic pe an, avem chestii și absolut fabuloase, avem și Kebukure Westgate Park, care critică China în multe feluri. So, sunt animeuri care să facă chestii de genul, sunt, dar da, îți vie câteodată să te întrebi unde-i libertatea de exprimare când banii dictează ce exprim, right? So, na, e interesant, mai ales că când am mai vorbit despre asta mai la început de an sau cred că tot sezonul trecut sau cu două sezoane de Shonen Live, vorbeam despre faptul că Kodagawa a făcut o alianță practic cu Cyber Agent și cu Sony pentru a se consolida în animație și în jocuri și tocmai ca să minimeze oarecum impactul celor din China sau a Netflix sau așa mai departe. But aparent nu a funcționat foarte bine, având în vedere că tocmai eu cumpăra 7% din Kadagawa Tencent. So, o să rămână de văzut ce o să iasă de aici. Eu zic că, again, pe de o parte iei bani, mai multe investiții și așa mai departe. Pe de altă parte, China. Na, plus banii ăștia pot efectiv să nu ajungă niciodată la un animator, la un regizor, la un voice actor, la un oricine care se ocupă de fapt de un anime și să nu coboare banii mai jos de un producător. So, iară, pe de o parte iei mai mulți bani, pe de altă parte la fel de proști și la fel de rău tratați oamenii care lucrează la animeurile noastre favorite, right? So, e kind of fact și kind of dubios toată faza asta, dar aici e. Și tocmai de aia e și o știre importantă despre care vorbim noi astăzi. Bun, numai să vă explic cum ajunge un anime la voi, adică în afara Japoniei. Iar asta e o știre care se leagă și cu asta și cu o știre de săptămâna trecută, nu săptămâna trecută, pardon, miercuri, așa, nu știu ce, eu eram deja la săptămâna trecută, but, anyway, avem mai mulți producători de animeuri, printre care Nao Hirasawa, care e CEO la Arch Inc. și e director la Grafinica, și CEO la Fanworks, Akira Takayama, care a povestit despre colaborările cu cei din vest și oarecum ce urmează pentru generația de următoare de producători de anime și planul lor să se extindă peste hotare. E la aceeași chestie unde a fost și chestia cu Kodagawa, la TIFCOM. Din același loc vine și interviul ăsta și e foarte, foarte interesant, cel puțin pentru mine. Acum, na, poate vă pasă, poate vă nu, but mie îmi plac discuțiile astea și tocmai de-aia le citesc, pentru că sunt chestii care altfel nu ai ști și nu ai ști, poate să le apreciez sau, again, au un impact asupra anime-urilor și tocmai de-aia sunt chestii foarte importante, cel puțin din punctul meu de vedere. Bine, acest seminar a fost deschis oarecum cu un context legat de cum au interacționat până acum vestul și restul lumii cu animeurilor, zicând că la sfârșitul anilor 2000, când animeurile erau la un cel mai jos punct, multă din atenție a început să apară de din afară a Japoniei și deși popularitatea animeurilor de din afară era destul de evidentă, problema a fost de cum scoatem noi money de acolo din business deal-uri. Adică, traducere liberă. Japonia e înapoiată și foarte paranoidă când vine vorba de a se deschide, pentru că străinii nu știu ce fac și străinii fac numai prostii și pula mea de străini, de ce nu faci cum facem noi exact, că noi cum facem, facem bine. Ei, fac chiar bine, right? Nici ei. Sau perfect, că they don't, just o draie de corupție și la ei, mai ales la nivelele de top. Bun, so, bineînțeles că cei doi producători au zis că bă, la noi e o problemă de încredere. Adică fix ce vă ziceam eu mai înainte, japonezii efectiv nu au încredere în străini și în oricine ar vrea să facă business cu ei. De-aia și când, de exemplu, dacă vrei să te muți în Japonia, ori la viză, ori îți face compania la care vrei să te angajezi acolo, că ai deja contract cu compania, ori așa mai departe, ori well, trebuie să le demonstrezi că tu poți să-ți faci bani sau că ai atâția bani încât nu o să pici vreodată pe capul japonezilor să-ți plătească ei social whatever. Kind of fair, dar na, e ce-i, mai ales că poți să-ți cumperi fucking car. Gen, eu asta nu înțeleg, pe de o parte înțeleg, yeah, whatever, trebuie să arăți că poți să trăiești acolo, yeah, yeah, yeah. Dar atunci de ce am dreptul și mă lași să-ți cumpăr casele, știi, gen, eu dacă vreau acum să-mi cumpăr o casă în Japonia, pot. Și nu o să mă oprească absolut fucking nimeni din chestia asta și pot să fac de aici. La fel în America, în orice țară din lumea asta, tu poți să-ți cumpere o casă de aici. Eu, de exemplu, dacă n-am nimica mai bun de făcut, îmi cumpăr în momentul ăsta, intru pe Google și îmi cumpăr o casă de aia dilapidată la 1000 de euro din fucking Detroit. Că pot. Dar eu nu pot să mă duc în, cum îi zice, America, pentru că o să am nevoie de viză și dacă eu nu îmi dau viza, eu nu pot intra în America, right? Mai ales când n-am un motiv bun să intru acolo, pentru că da, pot să merg în vacanță, dar vacanță dacă merg numai pentru 90 de zile maximum pe an, deci nu poți să stai mai mult de 3 luni, right? So that's kind of fucked. So, obviously, cum îi zice și japonezii, un pic cam xenofobi din punctul ăsta de vedere și când vine vorba de, de business în general. De exemplu, una din, cum îi zice, deal-urile care sunt explicate aici e între Fanworks, care negocia cu o companie chineză, Quan, și că, e bine, ei ce făceau ca să nu fie probleme și ca să ajungă la un deal, ar avea multe meeting-uri ca să îi înțeleagă, nu doar cultura lor, dar să îi înțeleagă pe ei ca oameni, adică să creeze o chestie de asta de încredere între cei doi și zicând că contează și chimia între două persoane, adică să fiți pe aceeași undă, right? Că odată ce înțelegi o persoană, e mult mai ușor să faci business cu ea. Da, numai problema e că aia înseamnă că trebuie să stai vreo 5-6 luni să tot faci chestiile astea. Și, ei bine, acum, unul din ei, Hirasawa, zicea că e foarte important dacă ești un partener internațional sau vrei să fii partener cu noi, de multe ori e foarte important să ai un sediu de lungă durată în Japonia. Adică trebuie să ai acolo un branch și el explică în felul următor. Ca să faci un anime ai nevoie de vreo 2-3 ani să lucrezi împreună. Ca să faci acest fel de agreement, adică să vă înțelegeți, pe termen lung, ai nevoie de un partener care să fie acolo, să fie committed, zice el, și că de multe ori problema e că unele companii de IT, ele se bazează pe lucru de scurtă durată, nu se gândesc la viitor. Și tocmai de-aia are multe, de-aia el are oarecum așa o lipsă de încredere în unele companii și faptul că și de-aia el stresează toată chestia asta cu trebuie neapărat să fii acolo, să ai un branch, să ai un office, să știm că ajungem la tine oricând și că na, nu este posibilitatea asta că nu pot să-mi răspunzi la telefon dacă te sun eu după un an sau așa mai departe, right? Care are sens, eu nu zic că nu are sens, dar până la urmă dacă să înțeleg și discută și așa mai departe. Eu, de exemplu, dacă sunt Pro TV România, right? N-ar trebui să-mi fac un fucking sediu în Japonia pentru că eu vreau drepturile la Demon Slayer, One Piece, Dragon Ball, whatever, să le public aici. Mi se pare un pic ridicol să fii ceva de genul, băi, eu aș vrea drepturile acolo, poți să mi le dai, dacă îți dau bani, îți dau câți bani vrei tu, I don't give a shit. Și ei să zică, a, păi nu ai birou în Tokyo și ești, what? What the fuck, right? Pe de altă parte. După care mai zice că sunt diferențe culturale care se pot bate cap în cap și că de multe ori cazurile astea ai nevoie de un broker care să fie un third party care să se țină de lege, adică de obicei e vorba despre avocați în cazul ăsta, că na, e vorba despre corporație aici. So, încă un hop de sărit pentru a aduce un anime la noi în țară, de exemplu. Deci chestiile astea așa să le țieți minte că te afectează cum ajung animeurile la noi. Takayama zice că pe de altă parte, dacă o cultură nu are chestia asta de a citi între linii, atunci e mai bine să fii direct și onest cu persoana cu care vorbești și să zici de fiecare dată ceea ce gândești, deși în cultura japoneză și în business-ul japonez n-ar fi ok absolut deloc să te comporți așa, right? Că na, se numește la ei nesimțire, right? La ei ați văzut probabil în anime-uri battle, ce căcaturi de genul, pupâncurism, la, na. Pe de altă parte, el zice că trebuie să faci și o draie de decizii practice și na, care să ajute și partea creativă. Deci atunci când partenerii de peste hotare sunt foarte, cum îi zice, ideal și nu au mare legătură cu realitatea, din partea creatorilor, e nevoie ca producătorii să intre și să protejeze oamenii ăștia din a fi exploatați și pentru a avea o relație de succes. Și că de multe ori mulți dintre ei o trebuie să zică, bă, nu, că noi știm ce putem face și nu putem face chestiile astea care ți le-ai dorit tu sau na, am putea să facem în modurile astea alternative, dar ce vrei tu exact nu se poate. Sau Tocmai de-aia el se și plânge, bă, sunt multe proiecte care ar fi faine, dar n-o să ajungă niciodată, n-o să le vedeți niciodată, tocmai din cauza asta. Dar, pe de altă parte, tot el zice că el e satisfăcut de cel puțin colaborările care le are momentan peste hotare și că ar fi interesant să vadă tot mai multe legături de genul și na, să se diversifice, dând, de exemplu, Yostar Pictures, care acum are și o companie de jocuri care a fost fondată în China și care încearcă să facă tot fel de alte chestii în mediul digital. După care dau exemplu The Journey, a unui anime care a fost colaborare între Arabia Saudită, iar o țară de tăcăcatul, și Japonia, unde deal-ul acesta a venit de la, din cauza celor de la Toei Animation, care au avut un parteneriat foarte bun cu cei din companie numită Manga Productions din Arabia Saudită. Și că, bineînțeles, așa a ieșit tot deal-ul ăsta și tot animeul ăla, care cred că e pe Netflix, dacă nu mă înșel. Bineînțeles, Fanworks a lucrat, a colaborat în 2015 cu seria Gretzko și a dus-o pe Netflix și acum e un Netflix original sau ceva e genul, exclusiv anyway. Și bineînțeles că asta nu a fost într-un mod foarte tradițional, ci mai mult o chestie de viitor, pentru că streaming-ul încă e mainstream, dar nu e o majoritate cum ar putea să fie, right? So, na. Pe de altă parte, zic că alte probleme sunt taxele, că fiecare țară are taxele ei și poate să fie o draie de probleme, cum ajungi să faci banii, câți bani dai, unde-i dai și just un pain in the ass, vorba lui, și că na, fiecare problemă de genul trebuie să fie, să aibă o soluție și că fiecare problemă de genul e oarecum un minus practic pentru a aduce un anime în străinătate, adică în afara Japoniei, dar E o chestie necesară, pentru că, cum am vorbit și și înainte la Shonro Live, o draie din banii din industria anime acum vin din afară și din industria manga la fel. Bineînțeles, acum s-au văzut și impactați de pandemie și impactul a fost mai mult la ideea de producție, nu la câți bani intră și așa mai departe, pentru că am vorbit că și anul ăsta au făcut destul de bine tot ce au făcut și că au făcut o traie de bani și așa. So, amândoi au zis la final de seminar că sunt foarte curioși de ce o să urmeze viitor, dar viitorul e clar pe plan mondial și aici, nu doar pe plan local, pentru că e clar că pe plan local încetul cu încetul lucrurile se diminuează. Bă, iar, astea sunt numai o parte din problemele cu care se bat studiourile anime și producătorii pentru a-ți aduce ție în România, în Anglia, în Franța, în unde ești, anime-urile. Și e just o draie de bătaie de cap, so just gândiți-vă la asta dacă vă gândiți că vreți să fiți orice altceva în industria anime, să lucrați în ea. E o draie de bătaie de cap. O draie și o draie de bătaie de cap. Sau dacă vreți să aduceți animeurile în România, mai bine faceți un parteneriat cu o companie care deja se ocupă de adus animeuri undeva. Bă, ia, cam asta a fost și acum hai să trecem la site-ul ăla de piraterie dat jos, care a fost just wow. Știrea asta e wow, holy shit. Ok, țieți minte când am postat, cred că e cel mai popular video a meu de pe YouTube, ăsta cu dispare anime Kage, right? E bine, uitați că ce am zis în video ăla e posibil să se întâmple pentru că it just happened. Adică, site-ul de piraterie a fost dat jos după, holy shit, o chestie absolut fucking mind-boggling. De ce? Pentru că cei de la Shueisha, adică cei cu Shonen Jump, Dragon Ball, One Piece, chestiile tale preferate, ei bine, au trimis o aplicație legală, just o hârtie, whatever, lui Google și unui ISP, adică un fel de UPS, Digi, Telecom, ce ai tu care îți aduce internetul, numit Hurricane Electric. De ce? Pentru a le da identitățile și numele acelor care au anumite site-uri de piratare anime și manga. Adică ei încercând să dea jos site-uri care au în următoarele cuvinte în numele lor: Buzz, SSL, Asia X, Cloud, SSL Apps X Cloud și o draie de site-uri precum Manga Bank, care obviously sunt de piraterie de manga. Asta a fost, bineînțeles, raportat de cei de la Torrent Freak și Gigazin, care obviously au ceva piele în joc, da? Și tocmai site-ul care a fost dat jos, Manga Bank, a fost dat jos, aparent cu un mesaj care zice server maintenance cost, adică din cauza că nu își permit banii. But a fost din cauza că, pe lângă faptul că cei de la Shueisha le-au cerut celor de la Google și celor de la ISP, adică Digi, whatever, numai Hurricane Electric, să le dea datele. So, ce poți să tragi concluzie de aici decât că ăștia au aflat de ce se întâmplă și repede și-au închis site-ul, pentru că obviously, yeah, no shit. I mean, dacă aș ști că Shueisha vine după mine cu ajutorul Google și Digi, m-aș căca și eu un pic pe mine și aș închide laptopul, aș arunca pe geam și aș fugi undeva unde nu m-ar găsi nimeni. Cei de la Shueisha, înainte să meargă la Google și la ISP-ul ăsta, mers la cei de la Cloudflare, care, dacă nu știi, Cloudflare e o companie de hosting. Adică tu ți iei site-ul, whatever, râi, pui fișierele acolo și boom, site-ul ți-i live, numai trebuie să ai și un domain and whatever. Și obviously că nu că au încercat doar să fie, te rog Cloudflare, dă-ne ID-urile și toate astea acelor care sunt spatele site-ului. Fuck no! Ce-au făcut ei? Ei bine, folosind Digital Millennium Copyright Act, au zis că, bă, eu mă duc la domnul judecător, îi cer actul ăsta și așa o să fii nevoit să-mi dai datele, că dacă nu, belești tu pula și ori ei amendă, ori oricine-i încearci, intră la închisoare, right? Și, ei bine, aparent, prin Cloudflare, ăștia au descoperit faptul că site-urile alea sunt folosite și erau hosted de Manga Bank prin Hurricane Electric, adică prin Digi. Ceva e genul. Și, ei bine, tocmai de asta, aparent, ei o descoperit tot prin chestia cu Cloudflare, după chestia aia, că Manga Bank folosește și niște servicii date de Google, gen Gmail și AdSense. Pentru AdSense, dacă nu știi, e o chestie unde îți arată reclame pe site-ul tău, pe canalul tău de YouTube și așa mai departe, și așa faci bani, right? Bun. Și, obviously, că toată chestia asta a ajuns la chestia cu scrisoarea. Scrisoare care, aparent, a funcționat, pentru că cei de la Google le-au dat IP-ul și IP-ul era din China. Da, era din China și împreună, aparent, cei de la Shueisha, împreună cu o firmă din San Francisco, în octombrie 27, ei bine, au mers la un judecător din California și de acolo judecătorul a zis: ia, mă, na, aveți voie la informația aia. Și acum, Shueisha, bineînțeles că vrea să dea de oamenii ăștia și să îi dea în judecată. De ce? Pentru că mai bine de 81 de milioane de oameni lunari intrau pe Manga Bank, făcând site-ul numărul 44 cel mai popular doar în Japonia. So, holy shit! Asta e o chestie uriașă care arată că japonezii can fuck around și dacă ar vrea, ar putea să vină după anime kage liniștit, gen liniștit, chill, extraordinar de chill. După oricine face copii la Gogo anime, nine anime și așa, așa mai departe, japonezii ar putea să vină după literalmente fiecare site de piratare, voi înțelegeți chestia asta, și să le dea jos și oamenii să îi bage la bulău sau să-i pun să plătească o droaie și o droaie de bani. Nu vreau să știu cât de bogat e tipul care duce anime kage și așa mai departe. I doubt că a făcut el atâtea milioane de dolari încât să, dacă e dat în judecată de Shueisha sau Kadogawa sau oricine, ar supraviețui, honestly. So, there we go. Ce am zis că, bă, nu se poate, sau cum a comentat unul după vreun an la video ăla, a, că eu după un an încă mă uit pe anime. Yeah, yeah, și uite-te că după un an, uite ce face Shueisha. Holy fuck. Bineînțeles că nu-i prima oară când s-a întâmplat asta. Shueisha au dat și-o draie de jos de accounturi de Twitter care tot repostau mangauri și capitole One Piece, Dragon Ball Super și așa mai departe, și că na, bătuiesc la toată povestea asta, pentru că aparent cei de la Shueisha au zis că acele copyright-uri de pe Twitter, cel puțin, nu erau date jos de Shueisha, ci de un third party folosind numele companiei fără permisie. Mai ales că e, again, pic dubios. But again, toată chestia asta e extraordinar de interesant din punctul meu de vedere, pentru că e clar că Shueisha doesn't fuck around când vine vorba de copyright și poate să vină după curul tău, dragilor, right? Bun, asta a fost știrea, obviously tu poți să-mi lași părerile tale în comentarii dacă te uiți pe YouTube și unde. Bun, hai să vorbim acum despre știri din jocuri și începem cu un joc în mod surprinzător. Da, începem cu un joc pentru că trebuie să vorbim despre jocul ăsta numit Guns and Darkness. Și de ce vorbim noi despre jocul ăsta? Ei bine, pentru că e o chestie foarte interesantă. Omul care ne-a dat Persona, Shoji Meguro, ne dă un nou joc. Da, acel joc Guns and Darkness, care a fost făcut de Kodansha Creators Lab. There you go. Vedeți cum se leagă o știre cu alta? Wow, ați văzut? Eu v-am zis că Shonen Live e mai bun decât Marvel Cinematic Universe, dar voi nu vă credeți că sunteți așa mai baca de felul vostru. Păi, avem un trailer, hai să vedem un trailer și din cauza că avem un trailer avem și un da or ba, pentru că tu poți să votezi acolo zici dacă da, îți place, ba nu, îți place și așa mai departe, când ne uităm împreună la acest trailer de un minut jumate. Un pic mai puțin de un minut jumate, but you get it, right? Bun, hai să vedem trailerul pentru acest nou joc de la creatorul Persona 5. Ce arată așa ca Kuru? E ce arată așa? Ok. Ia. Că e de la omul. Oh my god. Oh my god, salut. Acolo live în chat. Dar nu arată un joc de la creatorul Persona 5, does it? Arată mai mult un joc de la creatorul Earth Defense Force, care ăla măcar e fun, ăla e stupid fun, dar ăsta e... What the fuck? Why? Why? De ce arată așa oribil jocul de la omul care ne-a dat Persona? Jocurile alea arată bine, nu? În general. So, de ce arată ăsta nașpa? De ce arată ăsta așa de tot rahatul? I don't know. Sincer, eu credeam că poate, dat fiind că e de la omul care ne-a dat Persona 5, o să fie, wow, ce tare, e o chestie nouă, e o chestie mișto. But nu-i, aparent. Deci, again, e trist, honestly. De ce e trist? Pentru că ar trebui să fie un joc mișto. I just... Arată nașpa. E trist, honestly. Foarte trist. Mă așteptam la mai bine. Mai ales de la tipul care ne-a dat fucking Persona 5, nu? So, yeah, whatever. De la mine are un ba, sincer. Again... Dacă ești o persoană de renume, honestly, care face, au făcut 5 jocuri, well, 4 dacă nu mă șel, bune, că unul din ele, din jocurile Persona, dacă nu mă șel, nu-i fantastic. Dacă faci niște jocuri faine, de ce ești cu dudul ăsta care arată că e făcut în fucking Gmod, honestly? Aia e. Anyway, noi hai să mergem mai departe să vorbim despre Nintendo. De ce? Pentru că Nintendo e o companie foarte mare și, ei bine, avem niște știri legate de Nintendo, că tot suntem la știri jocuri și asta ar intra, obviously, la știri importante de obicei, but aveam un joc nașpa și n-am găsit altceva mai interesant de vorbit azi la știri jocuri, so, ei bine, vorbim despre faptul că Nintendo Switch cei de la Nintendo au anunțat faptul că o să producă 20% mai puține Nintendo Switch-uri din cauza la shortage-ul de chipuri. Yay! Dacă nu știi, din cauza că nu se produce destul de silicon, din cauza la pandemie și așa mai departe, și din cauza la gunoi care își fac bots, care cumpără tot de pe piață. Ei bine, nu prea poți să-ți cumperi un Nintendo Switch la un preț normal, nu prea poți să-ți cumperi un PlayStation 5 sau un Xbox sau un fucking placă video la un preț normal, pentru că cretinii ăia cumpără tot și nu-i destul încât să nu simți chestia asta. Adică până acus 2-3 ani nu era o problemă pentru că era abundență, right? Adică în afară de Nintendo care făcea mizeria aia că făcea prea multe, cum îi zice, console ca să vândă tăte și aia era un lucru fabulos pentru ei, pentru că just un mod de tăcăcatul de a face business-ul au japonezii din punctul ăsta de vedere. Ei bine, În rest, când era vorba de Xbox și PlayStation, nu era problema asta, pentru că era abundență. Cumpărau, erau scalper care cumpărau, ce contează, că nu poți să le cumpere toate. Da, cumpărau 1000, dar mai erau alte 5000 pe lângă care se puteau vândea. Și ce rămâne? Rămânea prostul ăla cu 1000 de console și după aia, ca să scoată ceva bani, idiotul ăla trebuia să vândă 999 din ele la un preț mai mic, sau nu conta. E bine, acum contează, pentru că ai un shortage, adică nu poți să mai facă abundența aia și excesul ăla de console încât să nu fie asta. Trebuie să facă un număr bine gândit de cât se vinde, cum se vinde și nu mai mult de atât, pentru că nu este de unde și... Na, nu, ăștia obviously se înțeleg, bă, eu am nevoie de cam atâtea console, voi atâtea și așa mai departe. Ideea e că... aia ar însemna că pe anul viitor, cică, Nintendo Switch ar putea să producă doar 24 de units, adică de console, undeva la 20% mai puțin, având în vedere că până anul trecut au făcut cam 30 de milioane pe an. So, na. Plus, numărul ăsta, numerele astea includ, obviously, și Switch Lite-ul și OLED-ul, so, there you go. Și, bineînțeles că e și un shortage de semiconductors, adică tot fel de căcaturi micuțe acolo pe consola ta și pe laptopul tău și pe așa mai departe, care nici aia, obviously, nu ajută tare, tare mult. So, asta e una dintre cele două știri, dar totuși Nintendo se uită și la viitor, pentru că, bineînțeles că, Nintendo, după mulți, mulți ani de zile, a început să uite și la ce fac Xbox și, bine, vor să integreze tot fel de chestii care să complementeze Nintendo Switch. Da, au avut chestiile alea de fitness, de cardboard, cu Kado și așa mai departe, sau cum îi zici, Cabo, whatever, și a avut tot felul de alte chestii. Bă, de obicei Nintendo Switch nu e o experiență extraordinară online, pentru că nu-i. Ca ceva care a folosit 3DS-ul, vă zic că nu-i. Care știe cum e interfața și tot a Nintendo, nu-i. Ăștia de la Nintendo îs la partea de online, au rămas la generația de Xbox 360 și PlayStation 3. Nu vă faceți voi impresii că sunt foarte geniale și la Nintendo, că nu sunt. But, ei bine, cei de la Nintendo se uită la următoarea consolă care ar putea să iasă în 20XX. Bine, aia înseamnă undeva în următorii 3-4 ani probabil, care să fie o combinație între aparent Nintendo Wii și Nintendo DS, cel puțin așa era descris Nintendo Switch-ul, dar care să fie și, cum îi zice, generația următoare pentru de gaming system, adică să fie mai integrată cu probabil un serviciu cum e PSN Plus sau Xbox Pass, Game Pass, right? Pentru că Nintendo nu are momentan nimic de genul și, din punctul meu de vedere, să îți cumperi o consolă Nintendo Switch ziua de azi, e o prostie. E o prostie extraordinar de mare când poți să-ți cumperi un gaming laptop cum e a meu de acum vreo 5 ani, la același preț, second, sau și de pe Amazon poți să-l cumperi, nou-nouț, și să emulezi toate jocurile de pe Nintendo Switch, pentru că nu vă faceți griji, niciun joc de pe Nintendo Switch nu are nevoie de mai mult de un 1050 Ti, cât am eu, right? Și la grafică maximă, nu vă faceți griji, nu e nevoie mai mult de atât, că nu e atât de puternică consola aia. So, nu se merită, mai ales dacă vrei să joci jocuri mai vechi, când ei îți cer aceia $60, 50, 20 pe un joc de acus 40 de ani deja, fuck no, nu se merită, mai gen efectiv mai bine îl joci pe calculator, pe laptop și așa mai departe. So, să sperăm că următorul sistem și următoarea idee a lor e un Nintendo Game Pass. Ca să dai un 5 euro pe lună, să joci tot ce poți să te joci și vrei să te joci, and fuck off. Pentru că efectiv propunerile celor de la Nintendo nu se merită. Și în ziua de azi mă uit după Pokémon Soul Silver sau Heart Gold, unul din cele două. Mă uit după un Pokémon X sau Y, Y aș prefera. Mă uit după Black sau White, 2 White, dacă nu mă șel, 2-ul. Astea trei jocuri Pokémon mă uit și încă îs la același fucking preț de 200 și ceva de lei în formă fizică. Și ești, ai de pula mea, jocurile alea vechi ca dracu, de ce s-a atât de scumpe? Just it don't make fucking sense. Când eu acum pot duce pe Emax să-mi iau orice joc de fucking PC de acum 5 ani, 5 lei. Înțelegeți problema mea cu Nintendo, unele din ele, right? Asta e una mare. So, să sperăm că vine cu o prepoziție mai bună, pentru că aș vrea să joc jocurile alea, dar n-aș vrea să dau atâția fucking bani pe ele după atâția ani, că se merită. Right. Bun, acum hai să trecem la da ori ba. Și dacă ești nou aici, să îți și explic cum funcționează da ori ba, pentru că, na, trebuie. Dar asta înseamnă și un pic de agua, pentru că, yes, am nevoie. Am urlat mult cu rantul ăsta. Bun, dacă ești nou aici și nu știi cum funcționează, da or ba, este destul simplu, right? Noi să trecem repede repejor printre niște trailere, anunțuri de anime, o să zic că zicem dacă da ne place, ba nu ne place, tu poți să faci la fel acolo în live chat cu 1, 2 sau 3, iar dacă te uiți pe YouTube, bineînțeles, în comentarii. Dacă ne asculti în format audio, bineînțeles, ne găsești pe Facebook, Twitter, Tumblr, Reddit și Instagram @shunero. Bineînțeles, și dacă nu ne asculti în format audio, te uiți să poți să faci aia. Iar dacă vrei să discutăm mai în detalii despre tot ce am discutat până acum, bineînțeles, poți să intri pe serverul de Discord, pentru că avem și acolo un server de Discord cu aproape vreo 200 de oameni, right? Bun, acum hai să începem cu prima știre de astăzi, pentru că îi despre un anime foarte interesant din punctul meu de vedere. De ce e un anime foarte interesant? Pentru că e un anime din sezonul acesta care și-a anunțat continuarea, da? The Vampire Dies in No Time s-a anunțat faptul că o să aibă un al doilea sezon. Ei, primul sezon a avut, bineînțeles, a pus vreo o lună și două zile, trei, dacă te uiți pe YouTube să ne asculti în varianta audio, debutul, și e o serie foarte bună care ți-o recomand. Dacă, cum ziceam și la episodul săptămânii, săptămâna asta, dacă e un episod din anime-ul ăsta care trebuie neapărat să-l vezi, e episodul 2. Pentru că e cea mai funny chestie din tot sezonul ăsta, tot ce a fost episodul 2 din acest anime, The Vampire Dies in Time. E extraordinar de funny, e extraordinar de ridicol, în japoneză e Kyuketsuki Sugu Shinu, foarte, foarte drăguț. Eu, unul, mă bucur tare, tare mult că primește un al doilea sezon, mai ales că, again, vreau să vă reamintesc, anime-ul ăsta e regizat de omul care a regizat Hunter x Hunter și Grenadier, Hunter x Hunter 2011, e de la Madhouse, e scenarist Yukie Sugawara, care a lucrat la Overlord, Kino's Journey și No Guns Life, ultimul extraordinar de bun, și o draie și o draie de alte talente, just extraordinar de mult talent adunat la anime-ul ăsta și mă bucur tare, tare mult. De la mine are multe de dai, i-aș da acolo câte dauri, aș putea acolo să spamez și eu, but vă recomand, dacă vreți să vedeți o comedie foarte, foarte mișto din sezonul ăsta, e un anime foarte, foarte bun, right? Bun, dar hai să trecem noi mai departe de la ceva foarte mișto la ceva de tot rahatul, pentru că să vorbim despre generic. Cât de generic? Atât de generic. Cel mai generic fucking isekai din ultimii ani, cel mai meh, plictisitor. Atât de plictisitor încât efectiv te doare corpul, just you get numb, just rămâi leț după fiecare episod. Serei Gensoki, care anunță faptul că are și un al doilea sezon. Yay! Din atâtea animeuri, din punctul meu de vedere, extraordinare care le-am avut anul ăsta, Serei Gensoki e unul, la fel ca Arifurieta, e unul din animeurile alea care efectiv nu-și merită să primească un al doilea sezon și nu știu de ce o face. Nu știu de ce o decis industria fucking anime să zică, uite la anime-ul ăsta de tăcatul să zică, bine mă, ești prost, what the fuck is wrong with you? So, are și un trailer, but I literally couldn't give a shit. So, hai să mergem mai departe să vorbim despre o tipă despre care am mai vorbit până acum, pentru că vorbim despre anime-ul acesta. She professed herself pupil of the wise man, care ne dă un nou trailer, obviously bazat pe un light novel. Avem opening theme song numit Ready Set Go de la Asaka și ending things theme song numit Ambitious de la Erabare, și să sperăm că nu e aceeași piesă cu Ambitious Girl de la fucking cretinătatea aia cu Farewell My Dear Kramer. Regizor la studio A-Cat e Keitaro Motonaga, care a lucrat la ambele sezoane de Juggernaut și Date Alive, de primele trei sezoane din animeul ăla. Și în listă este Takamitsu Kono, care a lucrat la Utaware Rumono, The False Faces și Absolute Duo. Iar compozitor de muzică este Go Sakabe, care a lucrat la franciza Date Alive și la filmele Digimon Adventure Tri. Iar designer de caractere este Kumi Hori, care a lucrat la LBX Girls și Infinite Stratos 2. Avem un trailer, hai să ne uităm la trailerul ăsta împreună. I doubt it că o să facă ceva, cel puțin pentru mine personal, pentru că n-am tare mare încredere. There you go. Și da, hai să oprim și muzica și să ne apucăm de acest trailer. Da, da. Kono timing de kimi ga kaette kite kureta. Nante wakuwaku suru timing de kaette kite kuretan da. Danbulu. Oshi. Kawaii.
30年前のあの日からこの世界は大きく変わった。NPCは生きている。ある意味これが一番の変化だと言える。喜んだり悲しんだり俺たちと変わらねえ。ま、実際やってみればわかるさ。目的地は第5層。安城の間ね。ゲームの時は触れることもできなかった演出上のアイテムじゃったが、こういう変化もあるとは。どのような力を秘めているか試してみるとするか。
La prima impresie, primul meu gând e îs sătul de lolis. Ce vreau să zic? Și Serei Gensoki, după cum ați văzut în visualul ăla, are lolis. Like, just, nu mai vreau badass lolis, nu mai vreau any type of lolis, honestly, just... Oh my god, oh my god, CGI-ul ăla nu-i bun. Holy shit. Oh my god. Yo, de ce am zis de Arifurieta? Oh my god. Yo, de ce folosiți CG 3D când... Oh my god. Ha! There was a big cock there, dacă n-ați văzut.
私はダンブルフの弟子ミラじゃ。
Hai să ne uităm ce pui mei au mai făcut studioul ăsta, pentru că așa am o impresie că nu au făcut mic ca lumea, sau că e un studio efectiv extraordinar de nou. So, hai să vedem ce au făcut căcatul ăsta de studio. Mid Studio A-Cat. Again. Oh. Bro, ok, au făcut o droaie. Au lucrat ca CG assistant la o droaie de chestii și 3D graphics. Întrebarea mea e, dacă ai o droaie de expert CG și 3D, de ce-ți arată așa ca curul CG și 3D-ul ăsta? Să mor eu. Just, nu, efectiv nu are sens. Gen, o lucrat la Detective Conan, o lucrat la o droaie, Get a Robo Arc, o lucrat la o droaie și o droaie de anime-uri ca CG, 3D și de-astea. Deci de ce îți arată CG-ul la primul tău anime care îl faci tu cap codă? De ce arată Kakuru? I don't get it. Efectiv, mă, just, nu înțeleg, mă. Vrei să te apuci de făcut anime-uri? Yeah. Ai niște talent în spate, să zicem. Again, nu sunt anime-urile mele preferate, I don't give a shit. Bă, pula mea, mă, când timp de 20 de ani tu te ocupi, sau ultimii 10 ani, tu faci CG 3D pentru absolut aproape toată lumea și scoți tu anime și acum arată ca pula în just, nu înțeleg, just, efectiv, what the fuck, efectiv what the fuck. But, hai să trecem la ceva mai, well, interesant, I guess, pentru că azi vorbim despre băieți, mai exact, Futsal Boys, I know, Gesundheit, că, but, avem acel visual care îl vedeți și voi acolo și e clar, o tipul, I mean, I don't care, but, tipul de jos are așa un top energy, gen, așa se uită ăla, părul albastru în jos de parcă urmează pe oricine stă în fața lui, just to wreck his pussy, just asta e părerea mea despre acel visual. Acum avem și un trailer, pentru că bineînțeles că avem și un trailer pentru acest anime. Nu-s numai eu aici bolund de felul meu. So, hai să vedem cât de interesant sau nu e acel trailer, right? Pentru că dacă trailerul nu-i bun, primește un ba. Și dacă primește un ba, obviously, nu suntem fericiți cu trailerul care l-am primit pentru acest Futsal Boys. Ok, prima problemă, ok, din punctul meu de vedere, acum nu știu cum sunteți voi și ce părere aveți voi și așa mai departe, but, futsal, dacă nu mă înșel, e de la prima parte foot, de la fotbal, right? Sal vine de la sală, just de acolo vine, right? Futsal e fotbal în sală. Acum, întrebarea mea e în felul următor. Vi se pare că cerul ăla e pictat pe un tavan? Sau că arena asta de CGI o absolut fucking oribil, by the way, e într-o sală sau într-un stadion? Acum, just... Na. După care CGI-ul ăsta, no offense, da, right? Plasa vine așa. Ce caută bucata aia de CGI maro, acolo unde nu ar trebui să, gen, vedeți partea asta, liniuțele astea maro, astea ar trebui să fie nu acolo, astea n-au ce căuta aici pe minge. Astea nu au ce căuta acolo pe minge, indiferent cum întorci mingea și ăsta aia nu are ce căuta acolo. So, de la bun început, Să zicem că am niște probleme cu trailerul ăsta. What the fuck? Ok, altă mică problemă. Again, din punctul meu de vedere, I get it, right? Trebuie să fie mai șmecher, mai edgy ăsta. Dar indiferent cum ai părul, dacă nu ai părul cum extraordinar de lung, cât să-ți vină până pe aici, din punctul meu de vedere, n-ai de ce pula mea ai umbra aia. Că tipul e clar că nu are șapică, so. Also, just ca și chestie, dacă ai bretonul până aici, dacă îți lași părul, îți lași capul jos, și nu-ți coboară bretonul, right? Nu-ți coboară tot, just efectiv părul tău să-ți alunece pe cap, să-ți vină pe ochi, right? Sau îți e un nebun și vouă părul când vă lăsați un pic cap în față, efectiv tot scalpul vă alunecă aici, nu? Și vă vine părul în ochi. Nu? Nu se întâmplă chestia aia. What the fuck? I have such bad vibes de la anime-ul ăsta. Gen... numai un cuvânt aș putea să descriu trailerul pentru Futsal Boys, e yikes. Honestly, yikes. Nu sunt eu expert în animație, nu ăsta, scalpul meu nu vine în față și indiferent cum aș sta, eu n-am umbră de aici în sus, so... Yikes! Da, hai să mergem mai departe, să sperăm la ceva mai bun. Again, să sperăm. Dar vorbim despre o altă continuare. Inspector, care da, primește sezonul 2, ei și pe lângă acel visual care îl vedeți voi acolo, e bine, avem anunțul faptul că anime-ul o să fie la Brainbase, o să fie regizat acest al doilea sezon de Keiji Goto, care lucra la Kidigrade and Dried și Sengoku Collection. Scenarist e tot omul Noboru Takagi, care a lucrat la Durarara, Golden Kamuy și Kokoro no Basket, which is good. Iar character designer este Kentaro Matsumoto, care a lucrat la D-Frag și obviously Inspector sezonul 1. So, hai să vedem noi trailerul pentru acest al doilea sezon de Inspector, pentru că, again, dacă e un trailer bun, de obicei te face să fii, e-s curios, acum aș vrea să văd Inspector primul sezon. Hai să vedem dacă face asta sau nu. Apropo, dacă nu a avut sunete din cauza că video nu a avut sunet, nu că... I mean, tipa știe să urle, dar... Opa, n-am vrut să-i dau replay. I mean, a fost ok, n-a fost grozav, right? Wasn't something... Nu a fost. A fost fine, whatever. Un anunț, măcar cu animație, nu ca altele, că just poză și... Nu, ne-a arătat că, vedeți, e gata animația, practic. E ce ziceam eu la știrile principale. Obviously, când o să iasă, o să fie anul viitor, nu știm exact când, dar dacă mai vor să-l scoată în ianuarie, au timp. Dar foarte posibil să iasă martie. Na. Dacă v-a plăcut primul sezon, probabil să vă plăcă asta, dar mai multe atât n-am ce să zic decât. Hai să vorbim despre niște trailere interesante pentru două animeuri bazate pe o carte, right? So, vorbim despre Anime Supremacy. Anime Supremacy e o carte de la Mizuki Tsujimura, care în japonez se numește Haken Anime, și avem trailere, două mai exact, pentru că e interesantă povestea. E vorba despre oameni din industria animeului care lucrează la două serii care o să iasă în același sezon de anime. Unul de la un regizor legendar la care a lucrat timp de 9 ani și celălalt e un anime de la un regizor promițător și obviously nou, și ei bine, lupta îi care o să fie mai mult în discuția polurilor și online și așa mai departe, right? Ceva foarte similar cu ce se întâmplă în ziua de azi. So, cu asta fiind zis, hai noi să ne uităm la primul din cele două trailere, right? Și o să vă dați seama, unul e făcut de cel nou adică debutul lui Hitori Sato, și celălalt îi cel al regizorului legendar. Dar noi începem cu cel al acelui regizor nou și promițător, right? O să fie foarte, foarte interesant din punctul meu de vedere. Ok. Oh my god. Trailerul pentru anime-ul ăla. Fantastic, superb. Honestly, dacă ăla ar fi un anime real și n-ar fi un anime într-un anime, ar fi superb. Obviously, o draie de vibe-uri de Eva, o draie de vibe-uri de o draie de chestii și superb. Soundback can Kanade no Ishii e filmul din animeul acesta numit Anime Supremacy al lui Hitomi Sato, și just absolut fantastic trailerul ăla. O să trebuiască să-l revăd obviously după. Și al doilea este a omului Chiharu Oji, caracterului din anime, cu animeul Hikari no Suga, care just, dacă trailerul ăla o să fie la fel de extraordinar cum a fost trailerul ăsta, holy shit, e-s foarte, foarte curios care e diferența între un trailer de la un regizor aparent legendar și unul nou și promițător. Ok, eu nu știu despre voi, dar eu am favoritul meu și clar că favoritul meu e primul, nu al doilea. Deși nu pot să zic că a fost un trailer rău ăsta al doilea, că nu a fost. But, primul m-a lăsat, ăsta al doilea m-a lăsat, that's fine, I mean, whatever. Da, primul trailer pentru anime-ul ăsta, că just absolut fucking fantastic. Again, ăsta e un mod extraordinar de a anunța acest anime. Just holy shit. Ambele animeuri, apropo, din animeul ăsta o să iasă cândva anul viitor și e o chestie extraordinar de dubioasă și totodată extraordinar de interesantă care o să facă Toei și sunt foarte curios cum o să facă toată chestia asta, pentru că just o să fie super anyway. Obviously, dacă vreți să știți mai mult despre proiect, când o să fie update-uri, subscribe și așa mai departe. Bun, am uitat o chestie două. Mică chestie peste care aparent și Anime News Network și restul au reușit să sară la știri și despre care nu am vorbit până acum, dar aia o să fie ultima știre de astăzi, right? Pentru că da, penultima știre e obviously despre Tonikaku Kawaii. Right, avem anunțul că o să fie, well, un nou sezon. Ceea ce, honestly, super mișto, right? Super, super mișto ideea. Again, mie îmi place, i-am dat 7 sau 8 la ăsta, la primul sezon. So, that was awesome. Dar, again, cea mai interesantă parte din punctul meu de vedere a fost misterul legat de tipa cu părul roz, right? Pentru că ăla a fost misterul. So, hai să vedem acest trailer pentru, obviously, anunțul sezonului 2, dacă e ceva de el sau dacă e just un anunț care să fie. De la de 15 secunde. But, e bine, ideea e că primim al doilea sezon, nu știm exact când, deși nu înțeleg de ce nu știm exact când am putea efectiv să ne zică că iasă la vară, dar o chestie e 100%, iasă anul viitor, când nu știm exact, dar hai să vedem acest nou trailer înainte să trecem la ultima știre adevărată de astăzi. Also, de ce sunt curios eu, pe lângă faptul că el încă încearcă să-și facă nunta și whatever, ei, pe lângă misterul tipei, right? Whatever. Ei, dacă o să fie mai ecchi și mai risque decât prima parte.
Da,
totul e extraordinar de adorabil. Bun. E ok, e obviously just o draie de ce-a fost până acum, but Știrea mare care aparent toată lumea, for some reason, o ignorat-o. Și nu înțeleg de ce, pentru că efectiv nu... I don't get it. I don't get de ce o ignorat-o, pentru că nu-i ca și cum... Nu-i o chestie foarte importantă, ultimul anime despre care vorbim azi, pentru că e Jujutsu Kaisen Zero, unde avem acest nou visual înainte de data de 24 decembrie. Right, care voi o să-l vedeți acum, right? Ăsta e nou visual pentru Jujutsu Kaisen, nu înțeleg de ce nimeni, gen nimeni, în afară de trailerul care e pe YouTube, n-am văzut articol de la Anime News Network, n-am văzut articol de la Crunchyroll, n-am văzut articol de la o draie de alte outlet-uri de astea de știri, deși ieri au avut un event pe la ora 4, deci acuz vreo 24, mai bine de 24 de ore de când o ieșit trailerul pentru anime-ul ăsta. De ce nu-i? I don't know, but noi avem un trailer la care trebuie să ne uităm împreună și eu, honestly, de abia aștept să văd. Pentru că, again, mie mi-a plăcut Jujutsu Kaisen, din câte am înțeles filmul ăsta o să fie mult mai clasic. So, hai să vedem cum e de fapt trailerul Kaisen Film Zero.
ユタは呪術高専で預かります。無理だよ、僕。乙骨お前マジで何しに来たんだ。呪術高専によ。僕は誰かと関わりたい。誰かに必要とされて生きてていいって。死が欲しいと。頑張れ、ユタ。僕は呪術高専でリカちゃんの呪いを解きます。
King Nu. E ne dă team sangu, ha? Vedem și caractere cunoscute deja. Bun. Ok, tot ce știu e unul la mână, trailerul absolut fantastic. Foarte, foarte bun, foarte, foarte Jujutsu, so I love it. Pe de altă parte, obviously, dacă mergi în acest film anime și te aștept să nu se termine extraordinar de tragic, o să fii foarte surprins și foarte cu inima frântă la final. But, mie mi-a plăcut tare, tare mult, a fost un trailer foarte mișto. So, cu asta fiind zis, astea au fost altele news. Eu am fost un alt fan anime care am vorbit prea mult despre anime. Tu poți să-mi lași părerea despre tot ce am vorbit astăzi, trailerul, Jujutsu, tot acolo în comentarii, dacă te uiți pe YouTube, dacă ești live în chat, ne vedem pe Discord. Iar dacă ne-ai ascultat în varianta audio, Facebook, Twitter, Tumblr, Reddit și Instagram @shonenro, lasă acolo un like, follow sau subscribe. Și ne vedem data viitoare, când luni la ora de anime, unde continuăm cu anii 90 și partea a doua în manga. Ne vedem data viitoare, pa, pa! Iar dacă te uiți pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran, unui special și specific ales pentru tine, celălalt e cel mai nou video sau podcast. Like, share, subscribe și apasă belul ăla de notificație, că vin după tine! Pa, pa!